Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil dey oyining 13-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 15-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 3-kunidir. Bundan 143 yil oldin milodiy 1875-yil yanvar oyining 3-sida fransiyalik lug'atshunos va yozuvchi Pyer Lorus vafot etdi. U milodiy 1817-yilda tavallud topdi. U ma'lumot olishi bilan birga o'z otasining korxonasida ham ishlardi. Lorus ana shu vaqtdan boshlab lug'at haqida kitob yozish qaroriga keldi va ko'p sa'y-harakat va tadqiqotlar olib borganidan keyin Lorus katta lug'atini yozib tayyorladi. Lorus Fransiya maktablarida ta'lim yo'nalishini o'zgartirgan hamda darslik kitoblarini oddiylashtirgan shaxslardan edi. Bundan 29 yil ilgari Hijriy shamsi 1367-yil dey oyining 13-sida islomiy inqilobning asoschisi Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining marksizmni chetga qoldirib, islomga yuz qaratish haqida Shurolar ittifoqining bosh kotibi Mixail Gorbachyovga tarixiy payom yuborildi. Bu payomning bir qismida Imom Xumayniy rahmatullohi alayh Gorbachyovga xitob aylab shunday yozdi: Haqiqatga yuz qaratish lozim. Sizning mamlakatingizda mavjud bo'lgan muammolar molikiyat, iqtisod va erkinlik emas, balki sizning muammolaringiz Parvardigorga haqiqiy e'tiqod qilmaslikdir. Bu muammo G'arbni ham muammolarga yuzma-yuz etmoqda yoki yuzma-yuz etadi. Sizning asosiy muammongiz uzoq muddat davomida olamning yaratguvchisi Parvardigor bilan kurashishdadir. Imom Xumayniy rahmatullohi alayh o'z payomlarining oxirida shunday yozadi: Barchalar uchun ma'lumki, bundan so'ng marksizmni dunyoning siyosiy tarixiy muzeylaridan qidirish lozim bo'ladi. Chunki marksizm insonlarning hech qaysi ehtiyojlarini ta'minlay olmaydi. Keyin Imom Xumayniy rahmatullohi alayh Gorbachyovga tavsiya berdi: Sizdan shuni so'rardimki, islomni jiddiy o'rganing va bu esa islom va musulmonlarning ehtiyoji uchun emas, balki millatlarni najot beradigan islomning jahonshumulligi, oliy qadriyatlari va insoniyatning asosiy muammolarini yechishi uchundir. Shurolar ittifoqi mamlakati rahbarlarining Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining yo'llagan payomlariga e'tiborsizlik qaratishlari natijasida 2 yildan so'ng marksizm haqidagi bashorati amalga oshdi. Milodiy 1991-yilda Shurolar ittifoqining parchalanib ketishidan so'ng marksizm tarixning arxiviga topshirildi. Bundan 25 yil avval, ya'ni milodiy 1993-yilning 3-yanvar kuni Rossiya prezidenti Boris Yeltsin va Amerika prezidenti katta Jorj Bush atom qurollarini kamaytirish haqidagi kelishuvga imzo chekishdi. Bu kelishuv asosida ikki mamlakat o'z ixtiyoridagi yadroviy qurollarning 3/2 qismini yo'q qilishlari kerak edi. Sovet ittifoqi parchalangach, Rossiya G'arb bilan hamkorlik qilish siyosatini qo'llab, endi Amerikaga xavf-xatar tug'dirmaydigan holatga kelgandi. Shu sababli Amerika bu kelishuvni imzolashga rozi bo'ldi, ammo ko'p vaqt o'tmay Amerika zaxirada bo'lgan o'z qurollarini kamaytirish o'rniga ularni ko'paytira boshladi. Natijada Rossiya ham atom qurollarini yo'q qilish jarayonini to'xtatdi. Milodiy 2010-yilning aprel oyida esa bu mavzuga tegishli yangi shartnomani imzolashdi. Bu kelishuvga asosan har ikki tomonda 1550 ta yadroviy kalakchalar qoldirilib, ortiqchasi yo'q qilinishi kerak edi. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.